ci fa urina, ci zacca.
Arano zonge tinia, conferenza ra Bible lebe, ankona na hoanin-danitra. Ahitanareo loha hevitra mahaliana maro izay tanterahan'ny lolona mampitiana razaka. Ka dia manasa nampalianana anaraka izany fandalinana soratra masina izany.
Tuara ni fitapana gamba ku fenu fisejana si fisina diari sicuruntana no mi changau inrisi nyanjure chaise mandalu injuise un pavalu chivi sa direra campu mizali mafituku. Sussi tu chi fa una penana, alze sussi le fa la savana. Luarano di fifalino, ali fiana cabina. Degni anzo a missa la sala. Se soy anzuana ove malala, a tu lu rimano tu lu fussi sai na arifana i chiù. E fugni, fugni uana unirecha, a sambara nazi bofecha, samba chairo tu calciano fa asi tu giano. Aldesso si tutti fanno benana, aldesso si le fa a zavana. Luarano ne fi falina, wani fiana cabina. Aldesso si tutti fanno benana, aldesso si le fa a zavana. Luarano ne fi falina, wani fiana cabina.
Andro fa efatra sady isika ho amin'izao famela belarana ankohonana ho any an-danitra izao. Isaorantsika ny tompo satria nitay antsika hatrany izy an dia afaka nandinika ireo lohateny maro samihafa nandritra n'izay efarana izay nanomboka ny alahady an ka hatramin'ity andro fa efatra ity. Isaorana sika izay nanaraka izany foana tsy tapaka na tamin'ny radio na tamin'ireo tambajotra na tonga teto nanatrika izany nyvantana isaorana hatrany ary mbola manasa antsika loha hevitra anakiroa dia ho tapitra izao fotoana hiarahantsika izao. Loha hevitra fa efatra hodiniantsika dia mitondra ilay teny hoe inona ny tokony atao fa lasa maninona hony homosexuel ny ray aminay ao an-trano. Isaorana manokana ny mpitsabo izay nanao ny loha hevitra hitovy amin'ny lohatenintsika ny alohan'izao famelabelarana izao. Zavatra nankiratiana ampitaina avy an-trany an sarotra ny loha hevitra tsika amin'ity andro fahefatra ity. Sarotra satria zavatra tsy tiana resahana izany eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana indrindraindrindra, eo anivontsika malagasy raha zoina amin'ny ankapobea tsy tiana ny resaka an'izany. Ny sampana fiainam-pianakaviana eo anivon'ny fiangonana advantista maneran-tany nefa tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity an dia nandefa taratra ara-dalana manokana mikasika an'io LGBTQ+ io a tamin'ity taona 24 sy 20 ity. Ary eto izany dia tina no milaza avy hatrany fa izao famelabelarana izao dia nalaina betsaka tamin'io lohahevitra ny soratany Willy Oliver io sy Elena Oliver. Nandefa ny lohahevitra io zareo tamin'ity taona 24 sy 20 ity hoe ahoana ny iresahany amin'ny zanakao na ny hafa mikasika aniny ny homosexualité LGBTQ+ io ny lohahevitra nalefa ary izy io tokony io ny dinihana tamin'ny herinandro fiarahavavaky ny fiainam-pianakaviana dinihan'ny fiangonana advantista rehetra izany lohahevitra izany. Manana tombontsoa zany sika ao anatin'ity ankonana ho any an-danitra itya haka anio lohahevitra io amin'izao fotoana izao. Mialohan'izany efa dia manasantsika hivavaka foy alohany hianintsika ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo masina tianay, misaotra anao izahay satria be fitiavanao mpamindra fo mitahiranay mba ny fahasoavanao. Ankehitriny izahay ihany teninao koa mitenena Jehovah fa miaina no anaran'i Jesosy, amen. Asa raha fantatrareo ny datiny 7/10 volana Mey ao anaty tomobila tamin'io andro io dia miaino RFI FM 96. Mahafinaritra miaino RFI ao anaty tomobila, miaino teny frantsay vaovao ny RFI mianoko rehefa andeha hiasa na avy niasa. Dia tamin'io 17 Mey io miaino vaovao tao amin'ny RFI dia nahafantatra fa ny andro 17 Mey kay dia andro iny andro erantany hiadinina amin'ny homofobia, hiadinina amin'ny fanilikiliana ny olona homosexuel, ny andro 17 Mey izany. Dia rehefa nanao fikaroana ny arivany hoe fa maninona moa no fidinina ny 17 Mey tamin'ny 17 Mey tsika androany zao raha ny daty androany zao 7/20 Mey hanaovana n'izao famelabelarana izao mivantana fa mety 7/20 Mey isika miaino fahitalavitra na miaino radio fa votsiela izany daty izany. Dia nanao fakaroana fa maninona ny 17 Mey no safidina ho andro iraisam-pirenena hiadina fanilikiliana ny olona homosexuel. De kay tamin'ny 17 Mey 1977 sy arivo ny fikambanana Organisation Mondiale de la Santé dia nanala ny homosexualité ho ao anatiny hoe marary saina ny olona homosexuel. Tamin'ny 17 Mey 1990 talohany io daty io izany dia ny kalifieny OMS mihitsiny olona manana aretin-tsaina misy fahavoazana kely ny olona homosexuel. Ka nanomboka tamin'io daty io zany ny fikambanana iraisam-pirenena dia nanohitra hoe tsy marina zany, tsy marary saina akory ny homosexuel, tsy aretin-tsaina akory izany fa misy antony hafa izay hojerentsika miaraka amin'izao famelabelarana izao. Tamin'io daty koa nefa dia nisy manam-pahefana frantsay namangy tany Senegal ary vaovao io no nohenoko tamin'io RFI io tamin'io andro io. Namangy tany Senegal satria vao niova ny fitondrana tao Senegal ilay mpanao politika frantsay Mélenchon. Dia rehefa namangy tao izy dia nyresana tao amin'ny université anakiray tao Senegal ny resaka homosexualité, ny resaka ny premier ministre senegalais tamin'ny fotoana io hoe makamo ny ataonareo occidental reto, ianareo firenena tandrefana ireto satria terenareo tsy maintsy ampiditra ny homosexualité ho ara-dalàna izahay firenena afrikana vo mahazo famatsiam-bola avy aminareo. Terenareo mihitsiny izay afrikana hanaiky ny fanambadiny lasilahy vavy sy vavy vo mahazo vola izahay. Tena maly moa ilay mpanao politika frantsay hoe zah de miaro mihitsiny an'izany, satria tao Frantsa de izany mpanao politika izany mihitsy nametraka lalàna voalohany fa azo atao ny manao misora-panambadiana moa zany, fa tsy hoe manamasina, misora-panambadiana na lahy samy lahy a na vavy samy vavy no te hisoratra ara-panambadiana. De isika anao famaritana kely, inona no antsoina hoe LGBTQ plus, satria io a zavatra efa tena hainy reo teratany vahiny tsy enjery, fa isika malagasy matetika tsy mbola matakatra sy mahazy de hampitombo fahalalana kely isika. Inona moa ny fanalavanana io? Taloha izy io hoe LGB de nitombo LGBT, daveo nitombo LGBTQ, daveo nitombo LGBTQ plus, satria mbola tokony misy maromaro aorianan'le Q de nasiana plus sisan'ny avarany. Ny famaritana ny LGBT Q dia anankiray aloha ny tena nanomboany ny homosexualité. Ny homosexualité de entina milaza ny fanantonana manokana ny olona mitovy fananahana. Ny homosexuel zany tsy hoe akory lasa amilahy ihany, fa homosexuel koa ny fiantsoana ny vavy samy vavy zay, fa mitovy fananahana amy zany a no tiany, fa tsy heterosexuel. Ny fiantsoanany heterosexuel indray a dia tsy mitovy fananahana ny olona anakiroa zay miaraka zay. De eo zany a no misy amizay ny LGBTQ plus. Ny L de lesbienne, vavy samy vavy. Ny G de gay, lahy samy lahy. Ny B dia bisexuel, mety aminy daholy na miaraka amy lahy mitovy aminazy izy na miaraka amy vavy zay. Dia ny T de ny transgenre, reo olona izay mivadika fananahana lehilahy izy teo ampireraympiterahana de lasa niova, lasa manaraka sirurgie, mihinana karazana hormone samihafa de lasa mivadika vehivavy na mivadika lehilahy, ny lehilahy teo ampitarahana na ny vehivavy teo ampiterahana. De ny cuir de ny cuir amy tena anglisy io hoe ireo tsy mahazatra na étrange na tsy mahazatra zay ny cuir. De ny plus a de peta be ny ankoatran'izy io, misy ny intersexuel, ny asexuel, bispiritualité a tsy hidiratsika amin'ny antsipiriany, fa izay ny fanalavana ny LGBTQ plus. Ho resantsika betsaka matetitetika izy io mantsy ao anatin'ny famelabelarana, indrindra ho antsika malagaso a zay tsy de mbola mahay azy io loatra. Ny homosexuel zany de ny fiantsoana ny olona miaraka amin'ny olona mitovy fananahana aminy, na izy vavy na izy lahy, lahy samy lahy na vavy samy vavy ny arahany. Ny tenako manokana zao na natombontsoa tamin'ny taona sivy amy sivifolo sy sivinjato sy arivo 1999 nitondra tanora tany a Stockholm tamizay tany Suède. Rehefa nitondra tanora tany a tamin'io fotoana io a, tsy tanora advantiste akory a fa tanora malagasy nisy fivoriana ny vonjenay tany, de tany no nahitanay voalohany ny antsoina hoe gay pride. Ary gaga mihitsiny zay malagasy tonga tany Stockholm nahita ireo lasa milamilahatra tao tanàna ny Stockholm tamy 1999. Mba eritreretinareo a ny shoka nahazo anay malagasy tonga tany, fa feno lehilahy samy lehilahy ny arabe milahatra fiera mihitsiny a ny amin'ny fiarahany. Fito taona lasa zany 99 zany, 5 taona lasa. Fa tamy zany a olana ny anetsiny ny tao amin'ny kapitalina Stockholm, kapitalina Suède io an, ny lahatra ireo homosexuels amin'ny antsoina hoe gay pride izany. Fa misy koa ny lesbienne tao anatin'ireo lahatra ireo. 50 taona aty aoriana vao mainka raha mahay miroborobo, satria resaka tsy mijanona raha ho antsika eto Madagasikara fotsiny izany. Mainka mo tonga aty am-piangonana ny resaka. Vao nandefa ny loha hevitra io foana ny tenako. Ngamba herinandro ho lasa izay, herinandro folo andro teo ngamba nandiavako an'io loha hevitra io. Dia lazaiko anareo fa tsy mitsahatra ny MP voaraiko avy amin'ny loholom-piangonana eto Madagasikara milaza hoe ray aman-dreny loholy be da be ny homosexuel ato am-piangonanay. Fa mba miangavy izay homeo anay io fampianarana io rehefa tapatra. Dia nresaka tamin'ireo loholona ireo tao anatin'ny MP moa hoe alefako loholona, aza matahotra. Fa zaho a matetika iny andro anaovana ny conférence iny a vao tena mifantoka amin'ilay loha hevitra. Dia tamin'ny efatra sasany teo izy no vitako tamin'ity anio tia isaorana ny tompo a ahafahana mamantatra io olana io, satria ny ankizy amin'izao fotoana izao, ny tanora amin'izao fotoana izao rehefa tonga amin'io aza io dia misalasala izy hoe aiza ny tokony ho alehako. Tanareo tsara io sary io ho an'izay mahita sary izany. Fa ny heterosexualité a hitatsika ery amin'ny sisiny ary eo afovoany a ny lasa amilahy, ny vavy samy vavy aloha sy ny lasa amilahy, de eo izany mamantatra izy hoe ahoana ny zavatra tokony aleha. Zava-misy aloha, zava-misy any soratany docteur Willie Oliver de Jean Teneno, adika antsika amin'ny teny malagasy, amin'ny teny anglisy io ny soratany. Tsy azo lavina fiamiaina ao anatin'ny vanim-potoana tsoina hoe fahalalana ranofina fanehoana tsy maharaikitra ny mahalahy sy vavy isika. Ny fahalalana dia midika fa afaka miova ny lahy sy ny vavy rehefa mandeha ny fotoana, satria mety tsy mifanaraka tsara amin'ny sokajy misy azy ireo ny mahalahy na ny mahavavy azy. Rehefa miova maneran-tany ireo foronana ara-panana anareny, dia iova koa ny foronana eo amin'ny fiangonana. Arak'izany dia azonoana fa hita tanora bebe kokoa isika ao amin'ny fianakaviantsika, ny sekolintsika, ny fiangonana manontany ny malasy mahavavy azy ny tanora, ny maizy azy mihitsiny e, ary anontany ihany koa ny fototra ara-baiboly momba ny firaisana ranofo nampianarina azy ireo na indrisy fa tsy nampianarina mihitsy tao am-piangonana. Na dia lazaina aza fa ny soatoavina dia tsy mila ampianarina ny firaisana ranofo, dia loha hevitra mitaky fifampiresahana ary tokony atomboka hatrany amboka izany. Izay ny constat. Filohan'ny fiainam-pianakaviana eo anivon'ny fiangonana advantista manerana an'izao tontolo izao no mametraka an'izany constat izany. Eto amintsika satria le izy tsy saresahana mihitsiny hoe misy manala baraka, fa ny any ivelany, ny any ivelany, ny any an-dafy dia tena manjaka feno izany. Fototra baiboly anefa tsara ampatsiahivana antsika. Inona ny fototra baiboly? Tamin'ny famoronana, tamin'ny famoronana Genesisy toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo. Inona fototra baiboly? Ary hoy lehilahy ankehitriny dia inona? Taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity, ity natao hoe vehivavy satria inona? Lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany lehilahy vakitsika omaly dia andaonino ny ray sy ny reny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofiray ihany ireo. Izay ny fototra ra baiboly, lehilahy sy vehivavy no foronin'Andriamanitra, ary lehilahy sy vehivavy ny foronin'io natao anorina tokantrano. Izay ny tany famoronana. Jesosy nanamafy izany ao Matio toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Hoy izy, ary izy namalika nanao hoe tsy mbola nivakinareo va ny teny? Izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho inona? Ho lasa inona? Vavy. ka dia nanao hoe ary noho izany lehilahy dia andaondraisiny reny kaikambana vady dia nofiray any izy roa nalainy jesosy ilay teny tany amin'ny genesis ka dia tsoroitsony izy fa nofiray any koa amin'izany izay nampiraisin'andriamanitra dia aoka tsy ampisarahany olona tamin'ny andron' apôstôly a vao nanomboka nitranga ny verina ary nilaza ao anatin baiboly lay fahotany gomora sy sôdôma nantsoina hoe sôdôma sy gomora ny sôdômita ny firaisanaranota firaisanaranofo antsoina hoe sôdômia dia firaisanaranofo ny lahy samy lahy zay hitatsika ao amin'ny baiboly hitatsika ao amin'ny baiboly tamin'ny tantarany ireo ao amin'ny baiboly izany romana toko voalohany ndefa efatra amby roapolo sy fito amby roapolo ary izany nanolan'andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitrina amin'ny tenany avy ary ny famarinan'andriamanitra dia soloolay ka nanady sy nanompo zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay amen izany nanolan'andriamanitra azy ho filan'ny ratsy mahavoafady fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'n'tsy fanao ary tahaka izany koa ny lehilahy fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy no ny fiviliany tamin'ny andro ny nampalaza ny sida dia io teny io mihitsy ny nampasaina hoe nahazo ny tokony ho azo ny tokony zanak'olombelona rehefa nanomboka nalaza lay antsontsika hoe gaypreda zy ny fiarahany lahy samy lahy ny fiarahany vavy samy vavy ny fotokevitra advantista no tiako resahana manaraka fotokevitra advantista dia mifototra amin'nyreto teboka anaky efatra ireto teboka voalohany mametraka fa ny baiboly dia mitakinina fanambadianinina lahy sy vavy irery any ny fanambadiana dia lahy sy vavy irery any teboka faharoa ny firaisanaranofo eo amin'ny lahy sy vavy ivelan'ny fanambadiana dia inona voarana ny baiboly voarana ny baiboly fiteboka fahatelo ny fiarahany lahy samy lavy na ny vavy samy vavy dia tena inona no fahavetavetana eo mason'andriamanitra fa ty teboka fahaefatra ty no mahafinaritra amin'ny fiangonana advantista ty ny tanora na olondehibe lava ao anatin'ny LGBTQ plus nefa ny fiangonana ary maneho ny fitiavana sy fahasoavan'i kristy ho azy ireo ka mandray azy tsy manilikilika azy ary tsy mitsaratsara azy izay miteboka fahaefatra idirantsika lalindalina iny rehefa aveo hoe ahoana izany mandray manaiky tsy manilikilika ary tsy mitsaratsara azy zany ny fantaniana ovalintsika aloha dia izao mitahotra ao anatin'ny ray aman-dreny rehetra alohany idirantsika amin'ilay tena lohateny lohahevitra dia jerentsika aloha hoe inona ny tokony atao inona ny tokony ho ataony ray aman-dreny raha mbola eo ampahitany izy manao découverte izany mba tsy atonga azy irona ho lasa inona homosexuel hatramin'ny taontsika hoe hatramina aloha olona anah taona efatra telo ka telo sy roa arivo atao mariazy a vao nanaiky nosorona aloha olona efa aloha olona taona an'izay a fa tsy nanaiky misy na hoe zaho a tsy andray fanosorona raha tsy manambady de natao mariazy a sy malala ny telo sy roa arivo a hatramin'ny androany efatra amin'ny roapolo sy roa arivo a dia tsy latsaky ny tanora advantista anaky enina na anaky fito ny olona fantatro tsara fa homosexuel ary izy ireo a dia nyresaka taty amiko ny ray aman-dreniny hoe lo olona vonjeo aho fa homosexuel ny zanako inona tokony atao inona tokony atao dia tokony atao alohana tongavana amin'izay aloha ireto resahana reto fitoana tokoa moa ny zanaka no tokony iresahana ny resaka fananahana tsy firaisana ranofo ny resaka sexualité mantsy misy relation sexuelle sy sexualité fananana firtone raha reo mpandinika reo mpanabe mpandinika fotsiny resahana dia mahita hoe ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona ny tanora eo izy manomboka mandinika sy mananjalanja sy mamantatra hoe aiza ny tokony alehako dia manomboka amin'ny fahenina ambin'ny folo taona ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taona eo izy a eo izy vao tena misafidy amin'izay hoe za ito ny lalana alehako raha vazaha zany izy zao a raha vazaha zao izy a eo manomboka amin'ny 16 ans eo zany izy misafidy eo ho lasa lesbienne ho lasa gay a manomboka 15 16 eo izy misafidy amin'izay hoe andeha hoany aho fa ny andraikitry ny ray aman-dreny kosa araka ny soratany docteur Olivera dia zao e mitsarana ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanampinany ankizy atakatra ny maizy azy manokana sy izay lazainy baiboly amin'ny mahazavaboarin'andriamanitra antsika tsara indrindra ny ray aman-dreny raha nomboka fanakirozan-kevitra momba ny fananana sy ny firaisana ranofo raha mbola aiza hony raha mbola aiza hony raha mbola any amboka ny zanany amin'ny filazana fa andriamanitra ilay mpamorona dia nanao antsika hoeniny ho lasa vavy araka n'iny araka ny endry vao manomboka any amboka ny zaza dia ataovy mihitsy no anamariana azy hoe ty zanako ty de vavy ty zanako ty de lahy fa tsy sanatria sarim-bavy na sarin-dahy izy ataonao any ankibo izay ny tiana resahana amin'ny lohateny io fa tao ny zanakao fa tary ny toetrany mety ho zazalahy izy nefa vavivavy toetra mety zazavavy izy nefa lahalahy toetra fantary ny tena ilaina zazalahy maneho hery ny tokony toetra anarany zazalahy zazavavy mila miaingo izy raha tena toetra tia ny zazavavy miova nefa fomba fijera kehitriny ary tia ny ilana vitandremana amintsika ny zava-misy dia ny ankamaroany ankizy tanora kehitriny ary ny ampahana amin'ny olon-dehibe a dia mino sy mahita fa tsy olana intsony zanatsy hoe homosexuel izany tsy problema zany ny tanorantsika dia mahita ny tenany ho mpiaro na mpanaradia azy ireo mino izy ireo fa fitiavan'andriamanitra ka tsy ankahala olona mihitsy mariny zany andriamanitra dia fitiavana tsy mankahala olona andriamanitra nefa tandremo nefa tandremo fa irina andriamanitra ny ankato azy sika arak'izay nandidiny antsika Deuteronomy 18:13 aza manao toy izany amin'i Jehovah fa ny fahavetavetana rehetra izay alan'i Jehovah no nataony tamin'ny andriamanitra fa zananasany zanavavy dia nodorany tamin'ny afo ho an'andriamanitra izay no andray ho an'andriamanitra azafady izay no andraikitry ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao manana andraikitra goavana hilaza hitaizany zanany iresaka amin'ny zanany isan'andro isan'andro hatramin'ny fahakeliny torohevitry docteur Olivera raha dia zao hoe mbola any amboka ny zaza dia resao izy resao izy mandra-pahalehibeany zany inaro ny tokony atao rehefa hita fa lasa homosexuel ny zanakao inona ny tokony atao misy torohevitra maromaro reto izay ambaran'ireo mpanompon'andriamanitra amintsika ny toetsaina fototra tokony hananana rehefa miresaka aminy inona ny toetsaina fototra voalohany matsapatsara ny ao am-pony mila maritsapa ny ao am-pony faharoa miombo-po aminy maneho fangorahana vonina nolotra fahasoavana ary manana fitiavana tsy manampetra raha tsikaritrareo a tamin'ny lohateny tamin'ny andro faharoa asa raha tadidinareo lohateny andro faharoa ny resaka ny tantaran'izy tsika zanaka dala dia tantaran'izy ka ny asiabela raha ombo ny zanaka efa naninona efa nanitiko efa nitsindritsika tsara tamin'izay fotoana izay la hoe manana fitiavana tsy maninina tsy misy fepetra tsy manampetra nyresantsika tsara ary nitsindritsika tsara izay satria ny tsy fisiny fitiavana no mampitombo ny ditry ny tsy finy fitiavana no mampitombo ny ditra eo amin'ny ankizy ino natao rehefa resaka aminy aoka vonina iaino averiny intelo izy io anatin'ilay toro lalana orijinal miaino aoka iaino hoe na de tsy tianao ara ny zavatra teneniny de miaino foana aloha faharoa ampitombony fahalalanao ary izay no anaovantsika n'izao seminera izao mba ampitombony fahalalana tonga sainy any ray aman-dreny sy izay mety ho ray aman-dreny ny tanora hoe aizany ka izy io fatelo fantaro izay inonao raha tsy fantatrtsika tokoa moa hoe ny conférence générale dia namoaka fehikevitra mikasaky ny firaisany lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy dia ho mora ailikilika isika ailinyilika mora tsy mifototra amin'izay tokony fotorantsika isika miala mihevitra mibahana mialoha ary fahadimy farany dia aza be fananarana na be adihevitra aza be fananarana na be adihevitra ndray mandreny eliao andria mitantsoa amin'ny radio AWR efa miteny anio voananao an'izay zao izy tia mity andro anio alarobi sivy amin'ny roapolo mety ho an'izay miaino azy dia hoy izy hoe aza be sermona fa raha be sermona dia vao mainka manosika n'ilay zaza ho any amin'ny adalana vitany izany dia eto amin'izay isika ny miditra amin'la hoe manaiky ny zava-misy ary io matetika ny tsy takatry ny fiangonana amin'ny ankapobeny ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny eko ampahatsorana ny tena zava-misy amin'ny toejavatra iray ny fanekena eto a dia tsy midika ho fanekena ny fahotana na fahatsapana ho mahazo aina amin'ny toejavatra iray izany dia ny fahaizana mampiatra ny inona kay ny tena fahaizana tiana aseho eto ny fitiavana tsy misy fepetra eo ny janonaka kely efa nitantaraiko tao amintsika nytoejavatra nisy anankiray fa tao am-piangonanay ho a nisy olona misotro toka isaky ny hirany koraly ao am-piangonana lasa izy misotro toka de avy misotro toka izy tonga izy mihira koraly ny sabata maray ny tena nefa ray aman-dreny ao am-piangonana loolona dia eo no ilana fahendrena mihitsiny ny fanekena n'izay situation zay dia fitiavana izany nyaninona dalan'leka izy eto a miresaka homosexualité eto sika ny fanekena ny fanehona fitiavana foana n'le ankizy na dia efa fantatra ao ara fa tsy mety le ataony izay fanehoana fitiavana izay izay fanekena izay tsy midika hoe manaiky ny fahotana ahy tsy midika hoe ekeko zany ny adalana tao tsia fa ny fanekena eto a midika hoe tiako foany se tiako foany ndry na ohatra zany ary ny ataonao izay le fanekena tiana resahana eto tadidio a fa miatrika olana goavana ireo akizy ireo miatrika fanamy maro ny tanyolo LGBTQ ary zanatsika dia mahita azy ireo ireo kely indrindra resahany jesosy amaray mandreny atsika dia mampirisika ny zanatsika tsy tapaka izahay isika mba haneo atsara-panahy sy ijery ireo izay mila fanampiana ka ny tanora LGBT dia azo everina fa manana olona goavana eo amin'ny fiarahamonina sasany amizy ireo sasany amireo olona ireo dia olona ara-pahasalamana ara-tsaina ny fampijaliana ny fanavaka vahana ny fanampy miandry dia izao, ny tanora LGBT da tandimondozo kokoa amin'ny faaketrahana, ny tebiteby, ny foroana na amony tena. Tsy ndriko menamena mihitsy dia ny mbola tsy tara ny amonoany zanaka ho tena, satria lesbienne izy na gay dia fotoana izao ietsehan'ny fiangonana iray manontolo, ietsehan'ny fiarahamonina iray manontolo, satria vokatry ny fanilikiliana azony foana, tondromolotra sy resadresahana anjorombala foana, dia ny afarany mahay mavesatra, mahay mavesatra aminy ny afarany tsy zaka ntsony, dia vaovao sisany hoe mintsika hoe namonteny izy. Mbola tsy tonga amin'izay isika, dia izay ny ilana ilay seminera alefany reto ray aman-dreny ampanantsika reto hoe resaho eo anivon'ny fiangonana izany, resaho eo anivon'ny fiarahamonina izany, resaho izany hoeny manera-tany izany avatra izany. Fomban'i Kristy mantsy dia izao lazai ny anabavoaika ao am-bokyn'ny soratany: tsy nisy famarinana iray izay tsy noresahan'i Kristy tetỳ-tany satria saropady loatra, saingy tampitiavana mandrakariva no nilazany izany, nampiasa ny fahaiza mandanjalanja sy ny fangorapo ary ny fiheverana tsara izy tamin'ny fifandraisany tamin'ny olona. Tsy nanetoetra, tsy malala fomba, tsy nanao teny mandratra, tsy nampitombo ny fanaintena ny fanahy efa trotraka mihitsy Kristy. Izay ny fomba fiasan'ny Kristy. Efa fantany fa mavesatra ilay situation, efa fantany fa mavesatra izany, dia tsy manampitrotraka Jesosy fa mampitraka kosa izy hoe zanako a, tiako foana ianao, mahaiza mitraka. Ary izay ny farany, torohevitra farany dia inona? Mivavaha. Mampatsiatsika ny apôstôly Paoly toko sandiny tiako indrindra efa hainy andreo io, Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika, Romanina 5:8, fa fony mbola mpanota isika dia efa ninona? Mahatamonjy antsika mivavaha lalina sy amin'kafanampo mba hahazahoany herin'Andriamanitra sy ny fitarihany rehefa mifampiresaka amin'ny hafa ianao, indrindra momba ny LGBT. Ny resaka rehetra amin'ny tanoranao dia nanosika azy ireo hanaiky kokoa anao sy Andriamanitra, na anosika azy ireo hiala mandrakizay anao. Tadidio fa miezaka mandrakariva Andriamanitra, miezaka mandrakariva Andriamanitra ny anantona ny mpanota. Tany lavitra tany ozy naninona, nisehoany Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, koa izany namparetako famindrapo ho anao. Aoka ho azoantoka fa hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahazavana ho atsirairay isika. Re tanora malala isika izay miaina amin'izao fandarana izao, na iza na iza ny vontany hanarahantsika izany, dia nanatra antsika ny tompo amin'ny alalan'ny teny, amin'ireto teny vitsivitsy reto. Tandremo rakizy fa mandady ny trampo. Satana amin'izao fotoana izao dia mampiasa ny fomba io handavona ny tanora maro manerana ny vontany. Ny filazana fa tsy maninona izany horesantsika rapito anatin'ilay lohahevitra hoe inona lohahevitsika rapito? Neny eo hanambady ny dadabe ny tantiny zisy aho. Horesantsika betsabetsaka izy fa karazana fampidirana kely fotsiny izao ataoko izao. Ilay filazana hoe ka izay neny tiako a, izay neny mahafinaritra, izay ny mety amiko e, izay tiako ihany io e, dia inona ny ataony? Dia izao ny torohevitra ho an'ny Baiboly, Jakoba 4:7, koa dia manekean' Andriamanitra ianareo dia manoerana iny, manoerany devoly, dia aninona anareo izy? Andositra anareo devoly. Toeriny devoly sea, toeriny devoly, fa aza inviteny izy ho eo aminao. Ozy ny Petera 5:5, ma onona tena maninona miambena fa de volo fahavalonareo maninona mandehandeha tahaka liona mierina mitady zay arapany andiny fahasivy toero izy ka miorena tsara minona amin'ny finoana ianareo ny salamo voalohany andininy voalohany de maninona sambatra ny olona zay tsy maninona tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lala falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetraky ny mpaniratsira fa lalan'i jehovah ny sitrany eny ny lala no saintsain'andriamanala dia tahaka ny azo amboleny amoron-drano velona izy zay mamoha amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra ny ataony lavorary tokoa ny ava-malala ny fitsaratsarana an'ireo ankizy homosexuel matetika manimba ny fomba fijeritsika ny malagasy mantsy a tsy mbola manaiky an'izy io dia lasa tonga any amin'ilay fomba fijery extrema hoe na ny miresaka aminy ara tsy azo atao na ny miresaka aminy ara tsy azo atao ny miresaka ny zany aty am-piangonana tsy azo atao na ny akanesana aty am-piangonana ara tsy mety raha misy lasa amilahy zao tonga eto eto am-piangonantsika mipetraka eo ambonina akaikinareo de ahonina ny fomba fijerinareo raha misy sarindazo makato amintsika lehilahy zao kanefa manao kavina de ahonina ny fomba fijerintsika malagasy tsika eto sahantsika ve ny mandray tsara azy azonareo ve le tia matongavana ondrin'andriamanitra ane reny olona mila vonjena ane reny olona mila votana ane reny tsy tokony ho lavina misy ne reny fanjarantsika ny maneho fitiavana azy hoe aviakia avirisea midira ato fa dia ny tompo vonjena koa ianao farana izany tsara kokoa manana zanaka lahy miaraka amin'ny lehilahy sa manana zanaka lahy tsy virijinintsony hiditra ny fanambadiana izany tsara kokoa manana zanaka vavy miaraka amin'ny vehivavy sa manana zanaka vavy bevoka tsy manambady valiny isika malagasy ny mametraka hoe ratsy lavitra ny lehilahy samy lehilahy miaraka fa amin'andriamanitra ratsy avokoa ireo azonareo ny tiako ambara isika malagasy no tsy manaiky hoe izay lasa milasy miaraka na vavy samy vavy miaraka tena devoly vongana fa izay manimba zanak'olona devoly kelikely tsy any valy eo masin'andriamanitra tsy any valy fa mitovy ihany zany fahotana fa vetavetana eo mason'andriamanitra ny bevoka tsy manambady mitovy aratsy lavitra no ny vehivavy samy vehivavy miaraka izay tompoko no ahatonga saina antsika rehetra mikasika ny lohateny hoe inona ny tokony atao ny tokony atao dia tsotra ny tokony atao dia tsotra raisina mpitiavany mitovy tamin'ny lesitsika faharoa ihany raiso ampitiavany fa tao anatin'ireo homosexuel fizanaky fiangonana homosexuel anaky dimy fantatro ny resaka tamiko ireo ny ray aman-dreny ny akamaroany izy dimy de miverindalana avokoa ny akamaroany izy dimy de miverindalana avokoa noho ny fitiavana noho ny vavaka ny antso maika ao antsika de izao apokalipsy toko fahatelo andiny fahatelo dia tsaroviny amin'ny andraisanao sy nandrenesanao tany mafika maninona ny beba ko raha tsy ambinina ianao dia ho tonga toy ny fiavian'ny mpangalatra ao ka tsy fantatrao izay iray aveko aminao kanefa misy olona vitsa ty aminao aty sardisy izay tsy nandoto ny fitafiny ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy izay maresy dia tafo lamba fotsy takireo koa ka tsy amony ny anarany ao bokon'ny fiainana tokoa ao fa naiky ny anarany ao anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny mpiava-malala amin'ity takariva itya dia nao antso tsy ampitsangana antsika fa nao antso ho an'ny mpiaino antsika rehetra ho an'ny olona rehetra izay maheno izao afatra izao raha homosexuel ianao miaino izao fandarana izao dia izao nytadidio tianao jesosy raha ray aman-dreniny homosexuel ianao amin'izao fotoana izao miaino an'izany afatra izany dia tadidio fa tian'ny zanakao jesosy ninninona fitsaratsarany fiarahamonina azy ninninona fanilikilihany fiangonana azy tia azy jesosy ary iza tia azy ihany koa azakivy azaketraka fa hiaraka hivavaka ho an'ny zanakao isika iara hitsangana isika hivavaka masina tianay misaotra anao iezaitra lehibe fitavana ianao mpamotra fo nyresaka taminay ianao tamin'ity loha hevitra ity fa misy ireo namanay izay solafaka lasa manao ny tsifanao kanefa tianao iverina izy ireny andriamanitra io tianao anehoana fitiavana izy ireny tianao anehoana famindram-po izy ireny tahaka nataonao tamin'ny zanaka gana no tianao iverenany ihany koa tompo masinao mivavaka ho an'ny fiangonana izahay ho anay tsirairay avy ny fiarahamonina izahay mba ho tonga saina amin'izao fotoana izao mba ho tonga saina fa zavatra efa miparitaka izany eo anivon'ny fiarahamonina eo anivo ny fiangonana misy anay ihany koa nefa tompo mamindra fo aminay ianao ary aoka ianao ampalemy ny fonay atonga anay andray tsara ireo namanay izay solafaka ireo ny fandraisanay azy ireo dia tsy midika mihitsy fa manaiky ny fahotana ataony izahay fa ny fanehoany fitiavana azy ireo dia fandraisanay nytoetra anao kristy mamindra fo mamela heloka tompo masinao ivavaka ho an'ireo zanakay manerana ny vonontany izay homosexuel izahay mamindra fo aminy andriamanitro da io ra izy andriamanitro ho tonga saina tahaka ilay zanaka gana ka ieritreritra hoe any izay dada any izay neny mitaintainany amiko ao ho tonga saina izy andriamanitro ka iverin-dalana anantona ny seza fiandriamanitro toko masinao da io ireo zanakao da io ireo ray aman-dreny izay tena vaky loha mieritreritra amin'izao ora sy fotoana izao ny zanany izay latsaka amin'izany lahalany diso izany tompo masinao ampeherezo io dada io ampeherezo io neny izay mitomany andriamananina fa homosexuel zanany ianao no ampitsaka azy hita azy atonga azy anana fo tsy tsatra hiazona ny tanana mankavanan'andriamanitra io a isan'andro izahay de hivavaka isan'andro izahay de iray fo mitolona mbavaka ho amin'izany olona ny fiarahamonina izany isaraka eto izahay ianao tompo masinao tsy asaraka anay anaran'i jesosy amen
Funny.